Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Παπακοστόπουλο. 35 χρόνια ελληνογερμανικό θέατρο και ο κύριος Παπακοστόπουλος πραγματικά φροντίζει έτσι ώστε οι παραγωγές του ελληνογερμανικού θεάτρου να μην μένουν μόνο εκεί, εκτός συνόρων, αλλά να έρχονται να τις γνωρίζουμε και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα, πριν βγούμε στον αέρα, συζητούσαμε για την εντυπωσιακή συμμετοχή παιδιών από σχολεία της Αθήνας στην χθεσινή παράσταση που έγινε για τα παιδιά αυτά με το έργο «Ο Ομφαλός της Γης», την οποία ο κ. Παπακοστόπουλος βεβαίως κάνει και τη σκηνοθεσία. Ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Φινκ Κλάιντ Χόι, δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομα.
Πολύ καλά το λες.
Πολύ καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω και χαίρομαι που είμαι και πάλι στην Αθήνα κοντά σας.
Λοιπόν, έτυχε τώρα και χθες συζητούσαμε πάλι με έναν άνθρωπο του θεάτρου εδώ στην Ελλάδα, θα τον γνωρίζετε, το Δήμο τον Αυδελιώδη.
Το ξέρω, το γνωρίζω.
Το γνωρίζετε, ο οποίος αύριο παρουσιάζει για μία και μόνη παράσταση το έργο, τη διασκευή που έχει κάνει του βιβλίου του Γεώργιου Βυζιεινού «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον». Mm-hmm. Και λέγαμε για αυτά που μπορεί να προσφέρει το θέατρο και ποιες ήταν οι φάσεις τις οποίες έχει περάσει το θέατρο mm-hmm. στην Ελλάδα. Γιατί υπήρχαν και εποχές που πηγαίναμε σε μια παράσταση και ήμασταν εμείς και άλλοι δυο, άλλοι τρεις. Υπήρξαν και αυτές οι περίοδοι για το θέατρο. Και εντάξει, είναι αλήθεια ότι οι παραστάσεις έχουν περιοριστεί κιόλας. Έχει γίνει και μια διαφορετική διαχείριση τα τελευταία χρόνια, γιατί αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι ένα θέατρο που μπορεί να έχει 3, 4, 5 παραστάσεις μέσα στη βδομάδα δεν γεμίζει εύκολα.
Σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ πρέπει να πω φυσικά ότι εγώ σαν, ας το πούμε, σκηνοθέτης της Γερμανίας βιώνω την ελληνική πραγματικότητα με μια μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα, με την έννοια ότι αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, να έχουμε πάνω από 150 σκηνές, 1500 πρεμιέρες, και όποτε είμαι στην Αθήνα και θέλω να δω διάφορες παραστάσεις, να ψάχνω εισιτήριο, αυτό σας το υπογράφω δεν υπάρχει στη Γερμανία.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει πουθενά μάλλον. Άρα αυτή η αγάπη του Έλληνα για το θέατρο, η οποία όντως πέρασαν χρόνια και αναπτύχθηκε και έχει γίνει πλέον ένα κομμάτι ζωής του, είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πάρα πολύ στην Ελλάδα.
Έχουμε στο DNA μας.
Ναι.
Το θέατρο μπορεί κάπου στο βάθος, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, να προκύπτει αυτή η αγάπη
Ακριβώς.
για το θέατρο. Γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μπορεί να δει κανείς σε μια οθόνη κινηματογράφου ή στο σπίτι, στην τηλεόρασή του. Η επαφή με τη σκηνή,
Ακριβώς.
με τους ηθοποιούς, αυτό το διαδραστικό που υπάρχει, είναι μοναδικό, το βλέπεις μόνο, το βρίσκεις μόνο στο θέατρο.
Ακριβώς.
Είναι αλήθεια. Η παράστασή σας λοιπόν αυτή, για την οποία συζητούσαμε και πριν από λίγες μέρες τηλεφωνικά, πριν κάνετε το ταξίδι εδώ στην Αθήνα, παρουσιάζεται απόψε το βράδυ.
Ακριβώς. Φυσικά να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για η υπόθεση Βόιτσεκ.
Η υπόθεση Βόιτσεκ.
Η οποία...
αλλά είπαμε και μια κουβέντα για τον Ομφαλός της Γης.
Η οποία είχε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα στην Κολονία. Τώρα φέρνουμε τον Ομφαλό της Γης που είχε πρεμιέρα πέρσι στην Κολονία και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και το κομμάτι το οποίο θα παρουσιάσουμε στο πλαίσιο εορτασμού των 35 χρόνων του θεάτρου μας στην Αθήνα. Κάτι για το οποίο χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα.
Πείτε μας για δύο λόγια λοιπόν για το έργο.
Ναι.
Να ξανακούσουν οι.
Ωραία. Ο Ομφαλός της Γης είναι ένα έργο το οποίο μιλάει πρώτα απ' όλα για τον κίνδυνο της οικολογικής καταστροφής και όχι μόνο. Το έργο αυτό βασίζεται στο κείμενο του Φιν Κλάιτχο, ενός ταλαντούχου νέου Γερμανού συγγραφέα, και ένα κείμενο το οποίο μου στάλθηκε αρχές του 24. Και πρέπει να ομολογήσω, στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν θα το κάνω, αν θέλω να το κάνω, ήμουν σκεπτικός. Όμως, ζήσαμε λίγο πριν τις τεράστιες φωτιές του 23, όπου είχαμε τις φωτιές στη Ρόδο, στην Πάρνηθα, στον Εύρο, στο δάσος της Αδειάς, την πιο μεγάλη καταστροφή που γίνει στην Ελλάδα. Θέματα τα οποία με ευαισθητοποίησαν και είχα την ανάγκη να μιλήσω κάπως στο θέατρο για αυτή την τραγική πραγματικότητα. Τις φωτιές και όλες αυτές τις καταστροφές που βιώνει η χώρα μας και φυσικά ο πλανήτης μας και όχι μόνο η χώρα μας. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε το κείμενο αυτό του Κλάιντ Χόι, το οποίο μιλάει επίσης με το δικό του τρόπο για αυτή την καταστροφή, ένιωσα πλέον την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει. Είναι μοιραίο, πρέπει να κάνω αυτό το κείμενο. Ο Κλάιντ Χόι έχει μια πολύ ευφυή ιδέα. Δημιουργεί μια ηρωίδα, την Πυθία, μια μυθική ηρωίδα, η οποία βγαίνει στη σκηνή. η οποία υποτίθεται ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια ζει σαν ένα αγρίμι κατά κάποιο τρόπο πάνω στα βουνά και τα λαγκάδια του Παρνασσού, η οποία δεν πεθαίνει τέλος πάντων, και η οποία όμως, επειδή παίρνει φωτιά ο Παρνασσός και καίγεται όλη εκείνη η περιοχή, αναγκάζεται να φύγει σαν κλιματική πρόσφυγας με ένα παράνομα, με ένα καράβι, με ένα εμπορικό καράβι και να πάει στο Ρότερνταμ, όπου από εκεί θέλει να πάει να πάει στην Ισλανδία, διότι εκεί ακόμα το κλίμα δεν έχει καταστραφεί τελείως, υπάρχουν δάση και μπορεί εκεί να ζήσει μέχρι το τελευταία της χρόνια που έχει να ζήσει αυτή η γυναίκα. Κάνοντας αυτό το ταξίδι λοιπόν, κάνει μια μικρή στάση σε ένα θέατρο, κρυμμένη στα καμαρίνια, και τυχαία βγαίνει και μας συναντάει πάνω στη σκηνή. Εκεί ξεκινάει και η ιστορία του έργου και μέσα από το πρόσωπο της Πυθίας ο Κλάιντ Χόι από τη μία στέλνει μια προειδοποίηση για το μέλλον του κόσμου, γιατί αυτή η Πυθία μιλάει και για το μέλλον, μιλάει για το παρελθόν, μιλάει για το πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, μιλάει για μια ανδοκρατούμενη κοινωνία η οποία στα πέρασμα των χιλιάδων ετών έκανε αυτό που έκανε, και τελειώνει φυσικά με κάποιους χρησμούς για το μέλλον που θα τους πω τώρα, και έτσι κλείνει το έργο.
Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παίξει ρόλο, είναι έτσι, και το θέμα λοιπόν του έργου για να γίνει και η επιλογή και να μπείτε στη διαδικασία αυτή.
Βέβαια. Πρέπει να πω ότι σαν ελληνογερμανικό θέατρο πάντα έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον αρχαιοελληνικό μύθο, έχουν να κάνουν με την ιστορία της χώρας μας κτλ. Γιατί ένα από τους δραματουργικούς άξονες του θεάτρου μας ήταν πάντα η επιλογή ή του αρχαίου δράματος ή σύγχρονων συγγραφέων οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί, εμπνευστεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο. Έτσι ο Κλάιντ Χόι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και όπως είπα, σε συνδυασμό ότι είχα την ανάγκη να μιλήσω για την κλιματική καταστροφή και την κρίση, ήρθε αυτό το κείμενο και λέω ναι, πρέπει να γίνει. Και έτσι και έγινε.
Είναι κάτι που γράφτηκε για το θέατρο,
ναι,
αρχικά.
Είναι ένας μονόλογος, ναι, ο οποίος έχει γραφτεί για το θέατρο. Είχε κάνει μόνο μία πρεμιέρα πριν στο Γκούτεσλο, μια πόλη της Γερμανίας, και εμείς ήμασταν, αν θέλετε, η δεύτερη παράσταση που έγινε μέχρι τώρα συνολικότερα.
Πόσο δύσκολο είναι, αυτό να σας ρωτήσω, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος ένα μονόλογο, ένα έργο τόσο πολύ ενδιαφέρον για το κοινό, ακόμη περισσότερο όταν διαβάζει και υπέρτιτλους, να το πούμε αυτό, γιατί είναι με υπέρτιτλους στα ελληνικά.
Σωστά.
Απόψε το βράδυ η παράσταση, για το κοινό και να το κρατήσει καρφωμένο στις καρέκλες του για όσο, ναι, διαρκεί η παράσταση.
Σωστή η ερώτηση. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Κάθε μονόλογος προϋποθέτει ότι είχες ένα πολύ καλό ηθοποιό, ο οποίος έχει την συναισθηματική δύναμη, φόρτιση να κρατήσει το κοινό του. Αυτό, δόξα τω Θεώ, το έχει η δική μου ηθοποιός, η Σοφία Λίζα Κούς, η οποία είναι μια εξαίρετη ηθοποιός, η οποία μάλιστα πρέπει να πω ότι προτάθηκε με αυτό το ρόλο για το βραβείο ηθοποιίας το έτος 2024 στην Κολωνία. Είναι μια πολύ δυναμική ηθοποιός, η οποία θα τη βιώσετε και στον Αθήνα το βράδυ. Σε κρατάει, παρόλο που μιλάει σε μια γλώσσα που θέλει να τη βλέπεις με ελληνικούς υπέρτιτλους.
Ναι.
Και παίρνω σαν παράδειγμα τη χθεσινή παράσταση που αναφερθήκατε πριν με τα νέα παιδιά που είχαμε χθες, τα οποία πραγματικά με εντυπωσίασαν. Αυτό πρέπει να το πω δηλαδή, το πώς τα Ελληνόπουλα, παρόλο που βλέπαν από τους υπέρτιτλους, συμμετείχανε, σχολιάζανε με την καλή έννοια, ακολουθήσανε και της δώσανε ένα ασύλληπτο χειροκρότημα που νομίζω δεν έχει ξαναπάρει στη ζωή της.
Αυτό ήθελε πάρα πολύ δουλειά δική σας με την ερμηνεύτρια πάντως, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα πάνω στη σκηνή για να το κάνει αυτό πιο ενδιαφέρον, πιο εκφραστικό, πιο παραστατικό. Και βέβαια υποθέτω και ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία που,
ακριβώς,
έχουν να κάνουν με τη σκηνοθεσία, με τα σκηνικά,
ακριβώς,
με τους φωτισμούς.
Ακριβώς. Το ένα, επειδή ακριβώς ήταν ένας μονόλογος και ήθελα φυσικά να δώσω και μια, ας το πούμε, πιο ντοκουμενταρίστικη ακόμα εικόνα από το γεγονός της οικολογικής καταστροφής, γι' αυτό το Φλεβάρι του 24 κατέβηκα με τον Τζον Ζάιντλα, τον κινηματογραφιστή μου και κάμεραμαν, και κάναμε ένα ταξίδι στο δάσος της Δαδιάς. Μείναμε 6 μέρες. Πήραμε πλάνα από την οικολογική καταστροφή της Δαδιάς, η οποία είναι και μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ευρώπη. 100.000 στρέμματα καταστραφήκανε. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους της περιοχής και καταλάβαμε τις συνέπειες αυτής της καταστροφής για αυτούς τους ανθρώπους. Και όλο αυτό το υλικό το πήρα μαζί μου μετά στην δημιουργία του νέου κειμένου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο λίγο το έχω αλλάξει. Έβαλα στη μέση τα βίντεο. Μπήκε η μουσική του Τάσου Στάμου, ενός Έλληνα συνθέτη που ζει στο Λονδίνο. ο οποίος κάνει μια ηλεκτρονική μουσική, μια έτσι πολύ ιδιόμορφη που είχε κάποια μυστικιστικά στοιχεία θα έλεγα μέσα της. Άρα ενώθηκε η μουσική του Τάσου με τα βίντεο που γύρισα με τον Τζον στη Δαδιά, με το κείμενο και έτσι δημιουργήθηκε νέα παράσταση. Έτσι είναι και μια σύνθεση κατά κάποιο τρόπο λόγου, βίντεο, μουσικής.
Ποιο ήταν το feedback που λέμε σε άψογα ελληνικά που πήρατε από τα νέα παιδιά χθες, ειδικά όταν έβλεπαν τις εικόνες αυτές από τη Δαδιά? Ξέρετε, πολλά από αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Δαδιά, τι σημαίνει οικολογική καταστροφή σε έναν τόπο που υπήρχε παρθένο δάσος για πάρα πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, τα παιδιά, όπως είπα, αντιδράσανε μια ασύλληπτη ευαισθητοποίηση, μπήκαν μέσα στο κείμενο πάρα πολύ. Και μετά είχαμε και μια μεγάλη συζήτηση με τα παιδιά, τα οποία ήταν πολύ περίεργα, ρωτούσαν πώς, τι, θέλουν να μάθουν. Ένα μου λέει, τι μπορώ να κρατήσω από αυτή την παράσταση, τι πρέπει να κρατήσω όταν θα φύγω. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένας πολύ ζωντανός διάλογος και πρέπει να πω στο επίπεδο αυτό ήμουν και κατά κάποιο τρόπο περήφανος ότι αυτά τα παιδιά έχουν τις ανησυχίες όταν τους δώσεις τα ερωτήματα. Πολλές φορές μιλάμε και για τα νέα παιδιά ότι έχουν γίνει έτσι και μόνο το κινητό και ξέρω εγώ τι κτλ. Ισχύει και αυτό φυσικά.
Ναι.
Αλλά αν τους δώσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και τα ανάλογα κίνητρα, αυτά τα παιδιά εγώ τα βλέπω πολύ ζωντανά. Και για τα Ελληνόπουλά μας, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πω, ήμουνα πάρα πολύ ευτυχής. Τα είδα πιο ζωηρά, αν κάνω και κάποια σύγκριση, αν μου επιτραπεί να κάνω μια σύγκριση σχέση με τα Γερμανόπουλα.
Βέβαια, αυτό που βλέπουμε κι εμείς, και δεν ξέρω κιόλας κι εσείς αν το αντιλαμβάνεστε έτσι, ερχόμενος σε επαφή και με παιδιά αυτής της ηλικίας, και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, είναι ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά σήμερα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά εποπτικά μέσα. Πολύ πιο αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς της γνώσης. Γιατί είναι παιδιά τα οποία δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι τόσο έντονα τα ερεθίσματα που παίρνουν από τα μέσα της τεχνολογίας, που δεν είναι εύκολο να τα εντυπωσιάσεις, δεν είναι εύκολο να κρατήσεις το ενδιαφέρον, το ζωντανό. Θέλουν πραγματικά αυτά που θα χρησιμοποιήσεις σαν μέσα να είναι ακόμα πιο έτσι ενδιαφέροντα και να τους δημιουργήσουν κίνητρο, ας πούμε.
Σωστά. Και οπωσδήποτε, όπως λέτε, βασικά θεωρώ ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή όσο αφορά τους κινδύνους που ελοχεύουν με όλα αυτά τα social media που κουβαλάνε τα παιδιά και διαβλέπουν τα παιδιά, η ευθύνη μας των μεγάλων είναι πιο μεγάλη. Και δυστυχώς πολλές φορές εμείς οι μεγάλοι, έχοντας και την ευκολία ότι άσου τώρα να παίξουμε το κινητό, έχω την ησυχία μου, κατά κάποιο τρόπο είμαστε και συνυπεύθυνοι ότι τα παιδιά αυτά πέφτουν στα χέρια των social media μόνο. Δεν σημαίνει ότι τα social media μόνο είναι κακά, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και τι κίνδυνους έχουν. Άρα λοιπόν είναι και ευθύνη μας εμείς να τους οδηγήσουμε και σε άλλους δρόμους, να τους δείξουμε άλλες σκέψεις, αισθήματα, συναισθήματα, να τους βάλουμε σε μια άλλη διαδικασία. Γιατί αν αφαιθούμε στην ευκολία, δώσει το κινητό να παίξει και εγώ την ησυχία μου, δυστυχώς αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν ιδιαίτερα καλό μέλλον.
Ποιος πρέπει να είναι λοιπόν ο ρόλος της τέχνης και του θεάτρου πιο συγκεκριμένα σήμερα σε μια συγκυρία που κακά τα ψέματα τώρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε για τον παγκόσμιο πολιτισμό συνολικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Δεν μιλάμε μόνο για την καταστροφή του περιβάλλοντος, μιλάμε και για άλλα καθημερινά ζητήματα που έχουν φτάσει σε σημείο μηδέν σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι. Ανισότητες, κοινωνικές, οικονομικές.
Σωστά. Κοιτάξτε, το θέατρο έχει για μένα πάντα την πώς το λένε, Aufgabe μέσα γερμανικά. Θα πρέπει τέλος πάντων να πολιτικά, κοινωνικά, να ευαισθητοποιεί τις πλατιές μάζες. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέατρο μια μορφή διασκέδασης, που επίσης είναι. Είναι και ένας χώρος στον οποίο ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος της δημοκρατίας, μπορεί να σκεφτεί, να ανταλλάξει σκέψεις με τους άλλους, να διαφωνήσει, να ευαισθητοποιηθεί. Άρα λοιπόν είναι ένα πολιτικοκοινωνικό φαινόμενο η τέχνη και ειδικά το θέατρο. Και αν πω επίσης το θέατρο είναι η τελευταία τέχνη η οποία ακόμα έχει πάνω στη σκηνή το ζωντανό άνθρωπο, ο οποίος μέσα από τα συναισθήματά του μεταφέρει ιδέες και σκέψεις, κάνει το θέατρο αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ξεχωριστό, γιατί ζούμε σε μια εποχή της ταινίας, του social media, δηλαδή μέσα όλα από τις κάμερες. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, σαν άνθρωποι απομακρυνόμαστε μεταξύ μας. Επικοινωνούμε μόνο από τα social media, ας ζούμε τα παιδιά, μόνο έτσι επικοινωνούν. Και αυτή η άμεση σχέση με τον άνθρωπο που μας δίνει το θέατρο, διότι ο ηθοποιός στέκει, φωνάζει, φτύνει, υδρώνει, υπάρχει πάνω σκηνή σαν ζωντανός οργανισμός, είναι ακόμα πιο σημαντικός για να παραμείνουν οι άνθρωποι άνθρωποι.
Και όμως αυτές οι μορφές τέχνης όλο και περισσότερο απομακρύνονται από την εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι γίνεται στην Ελλάδα, πάντως πάρα πολλά σχολεία δεν έχουν καν έναν χώρο στον οποίο να μπορεί η καθηγήτρια ή η δασκάλα των καλλιτεχνικών ή της υποκριτικής, του θεατρικού παιχνιδιού να ετοιμάσει ένα θεατρικό έργο, να ετοιμάσει μια ομάδα παιδιών, να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι.
Αυτό φυσικά είναι τραγικό.
Είναι, ναι. Και όλο και περισσότερο τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη μονομέρεια της γνώσης που οδηγεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, να μπούμε στο πανεπιστήμιο, τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε εκεί, κλειδωμένοι.
Ναι. Αυτό που λέτε είναι τραγικό, είναι έτσι. Δηλαδή, αν τα είχαμε πιο πολύ θέατρο πριν και τώρα το μαζεύουμε στα σχολεία, το θεωρώ τεράστιο λάθος. Απ' την άλλη, όπως και είπα πριν, μου κάνει εντύπωση ότι στην Ελλάδα υπάρχει τόσο πολύ θέατρο. Αυτό κάτι λέει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, πώς έχουν το μεράκι, έχουν την τρέλα, έχουν την παράνοια και το σκηνή και κάνουν αυτό που κάνουν.
Είναι, πραγματικά, είναι διέξοδος, μάλλον.
Λέει, τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή απορώ.
Είναι ένα μέσο απόδρασης.
Μπράβο.
Από διάφορα πράγματα Μπράβο. Που μας συμβαίνουν.
Ωραία, θα συμφωνήσω με τη λέξη απόδραση. Άρα λοιπόν βλέπω ότι ακόμα και εκεί που κατά κάποιο τρόπο το καταπιέζουν το θέατρο εισαγωγικά και δεν του δίνουν αυτά που θα έπρεπε να του δώσουν, όπως λέτε, παρόλα αυτά ο Έλληνας εκεί παλεύει. Αυτό με εντυπωσιάζει. Γιατί και στη Γερμανία πρέπει να πω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης αρχίζουν και αυτοί και χάνουν όλα αυτά τα στοιχεία που είχαν πριν. Ναι. Γιατί οι Γερμανοί φυσικά σε αυτό το πράγμα φημιζόντουσαν στο κάθε σχολείο, είχε σαν μεγάλο θέατρο, αγγέ λέγεται, δηλαδή μια θεατρική ομάδα με τη μεγάλη αίθουσα κτλ. Υπήρχαν όλα αυτά. Αυτά όλα φυσικά και εκεί χειροτερεύουν. Να το πούμε και αυτό. Άρα έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα ανισότητας, όπως αναφερθήκατε, και οικονομικής κρίσης, η οποία φέρνει δυστυχώς και την ανισότητα. Και εκεί φυσικά και η Ελλάδα μας και γενικότερα η Ευρώπη μας θα πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει για να αλλάξει τα πράγματα.
Δεν είναι πολύ σημαντικό να το συζητάμε αυτό όταν μιλάμε για τη βία μεταξύ ανηλίκων, το ξέρετε.
Βεβαίως.
Δηλαδή υπάρχει καλύτερο φάρμακο από το θέατρο. Το θέατρο, εγώ θα πω για το θέατρο.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το θέατρο πραγματικά είναι ένα φάρμακο, το οποίο θα έπρεπε να δίνουμε πολύ έτσι απλόχερα στα παιδιά για να διαφύγουν από άλλους κινδύνους που ελοχεύουν. Και επειδή και στην Γερμανία που είμαι πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι έχουμε και ένα θεατροπαιδαγωγικό κομμάτι και πηγαίνουμε πολλές φορές και οι συνάδελφοί μου σε σχολεία τα οποία έχουν και παιδιά με πολλούς εκπροσώπους από migration, από πρόσφυγες, και τους κάνουμε και εκεί θέατρο και βλέπω ότι πόσο καλό τους κάνει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν σε μια κοινωνία, να ξεφύγουν από τη μονομέρεια, όπως είπαμε πριν, του κινητού και μιας μοναξιάς τελευταία ανάλυση, η οποία οδηγεί στη βία.
Ναι. Απόψε το βράδυ λοιπόν να κάνουμε έτσι ένα
γέφυρα.
Ένα μάζεμα, ας πούμε, για το απόψινό. Απόψε το βράδυ είναι στις 8.30, έτσι, να πούμε και το χρηστικό.
8.30 ώρα, ναι.
Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος. Ένας πολύ ωραίος χώρος, βέβαια, φτιαγμένος ειδικά για το θέατρο. Και υπάρχει τρόπος αυτοί που μας ακούνε να προλάβουν να προμηθευτούν
εισιτήρια. Υπάρχουν λίγα εισιτήρια ακόμα. Ναι. Μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Σταύρος Νιάρχος και να βγάλουν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά. Δόξα τω Θεώ και χθες ήμασταν γεμάτοι και σήμερα είμαστε σχεδόν γεμάτοι, αλλά υπάρχουν κάποια εισιτήρια. Θα χαρούμε φυσικά ιδιαίτερα να τους έχουμε κοντά μας. Και φυσικά και για εμάς μια ιδιαίτερη χαρά, όπως είπατε, σε ένα τόσο ωραίο χώρο, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ όμορφος χώρος, να γιορτάσουμε μαζί με τους Αθηναίους μας τα 35 χρόνια μας.
Μετά επιστρέφετε?
Αύριο επιστρέφουμε, ναι.
Ναι. Και τι γίνεται στη Γερμανία? Εντάξει, είπαμε μια άλλη παράσταση.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή παίζεται. Συνεχίζει να ξεκινάει πάλι τις παραστάσεις ο Βόιτσεκ, η υπόθεση Βόιτσεκ. Η παράσταση αυτή θα παιχθεί μέχρι τον Μάρτιο του 26 και μετά θα δούμε, υπάρχει και μία σκέψη να το πω, ίσως να φέρουμε και αυτή την παράσταση στην Αθήνα.
Θέλουμε να τη φέρετε αυτή την παράσταση στην Αθήνα, ναι. Γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έργο,
ναι,
σαν έργο.
Και το θέμα ξένος, τώρα από πέντε κουβέντες, ο Βόιτσεκ στη δική μου προσέγγιση είναι το σύμβολο του ξένου. Ναι. Δεν είναι πλέον ο πλοϊκός στρατιώτης, είναι ο ξένος. Ελπίζω να τη φέρουμε και μετά ξεκινάει το ξεκίνημα της νέας δουλειάς, την οποία ακόμα δεν θέλω να πω.
Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει ποτέ αυτό, αν σας είχα ρωτήσει. Οικονομικά αντέχει το πράγμα να ασχολείται κάποιος με θέατρο, ναι, και ειδικά στη Γερμανία με το ελληνογερμανικό θέατρο?
Η ιστορία του θεάτρου μας, η οποία πια είναι αρκετά μεγάλη, πέρασε από διάφορες φάσεις. Το να είσαι στο θέατρο και στη Γερμανία ακόμα δεν είναι ποτέ απλή ιστορία. Φυσικά η Γερμανία δίνει κάποιες άλλες βάσεις και ασφάλειες από ό,τι δίνει η Ελλάδα μας. Αλλά ακόμα και στη Γερμανία τα πράγματα έχουν χειροτερέψει όσο αφορά και το θέατρο και όχι μόνο. Πολλά γκρουπ αναγκάζονται να σταματήσουν. Εμείς είμαστε ακόμα στους privilegiate, όπως λένε, στους προνομιούχους, όπως λένε οι Γερμανοί. Και έτσι αντέχουμε, αλλά δεν θα έλεγα, δεν μπορώ ποτέ να πω, τα πράγματα είναι εύκολα.
Ναι. Τώρα για τη συνέχεια. Βλέπετε το κοινό στην Αθήνα, βλέπετε και το κοινό στη Γερμανία στις παραστάσεις σας. Ποιο κοινό επιλέγετε?
Θα το πω ότι θα επιλέξω το ελληνικό κοινό.
Το ελληνικό κοινό.
Ναι, και το επιλέγω το ελληνικό κοινό γιατί μου έχει κάνει εντύπωση ότι παρόλο που βλέπουν παραστάσεις μου τα τελευταία χρόνια σε μια ξένη γλώσσα, μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα συλλαμβάνουν τι θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, και επειδή εγώ δεν μιλάω οπωσδήποτε ξεκάθαρα, δηλαδή αφήνω πάντα ένα θολό τοπίο ή αφήνω το μύθο να μιλήσει χωρίς εγώ να φωνάζω τι θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα το συλλαμβάνουν, αν και σε μια ξένη γλώσσα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και δεν μιλάω τώρα πατριωτικά, μιλάω καθαρά ουδέτερα ρεαλιστικά.
Κάνω αυτή την ερώτηση λοιπόν, γιατί γι' αυτό σας είπα και στη συνέχεια τι γίνεται μετά από αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο λοιπόν, αφού αγαπάτε τόσο πολύ το ελληνικό κοινό, να σας βλέπουμε συχνότερα εδώ και να κάνετε και παραστάσεις που να αφορούν στο ελληνικό κοινό?
Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσω στο ότι μετά από 35 χρόνια και σε ένας άνθρωπος που ζω πλέον πάνω από 40 χρόνια στο εξωτερικό, η πατρίδα με καλεί. Και γι' αυτό έχω φυσικά την διάθεση ή τη θέληση ή και τις σκέψεις κάνω αν θα μπορούσαμε πιο συχνά στην Ελλάδα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια δουλειά στην ελληνική γλώσσα ίσως, ναι, ή να είμαστε πιο συχνά στην Ελλάδα. Αυτό είναι ίσως και ένα στοίχημα που θα πρέπει να βάλω εγώ για τα επόμενα χρόνια και να δω πώς θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε τη Γερμανία.
Έχετε επαφές με Έλληνες ηθοποιούς?
Είμαι σε επαφές με Έλληνες, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε να το κάνω, γιατί με καλούν τα συνέχεια τα υποχρεώσεις μου στο εξωτερικό. Εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω, νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε το βράδυ λοιπόν στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο ομφαλός της γης. Μετά με το Βόιτσεκ, είπαμε, συνεχίζεται μέχρι το Μάρτιο του 2026. Διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι,
πάντα και Χριστούγεννα.
Και Χριστούγεννα.
Και Πάσχα. Όσο μπορώ είμαι στην Ελλάδα.
Δεν θυμάμαι η καταγωγή σας, είχαμε πει.
Εγώ είμαι βασικά γέννημα θρέμα Νεοσμυρνιώτης, Νέα Σμύρνη.
Α, εδώ Αθήνα.
Τώρα η καταγωγή μακρινή του πατέρα μου,
Μεσολόγη.
Πανιώνιος. Αν κοιμάει, καλά δεν πειράζει.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Και η καταγωγή μακρινή από το Μεσολόγη.
Μάλιστα.
Και Μικρασία.
Η παράσταση απόψινή δεν μεταδίδεται live stream, όχι υπάρχει ενδεχόμενο να μαγνητοσκοπηθεί και να...
Θα μαγνητοσκοπηθεί, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σκεφτεί να γίνει live stream, όπως κάποτε είχε γίνει το Europa π.χ.
Γιατί από τη στιγμή που είναι μόνο μια παράσταση απόψη, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε και δεν θα μπορέσουν να βρεθούν το βράδυ,
έχετε
με κάποιο τρόπο. Αν και είπαμε, δεν μπορεί να υποκατασταθεί η επαφή με τη σκηνή, με τους ηθοποιούς, μέσα στο θέατρο. Από κάτι, αυτό ήταν κάτι που το ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας, δεν μας άρεσε ιδιαίτερα, είναι αλήθεια.
Καθόλου.
Και πολλοί που αναγκάστηκαν να το κάνουν δεν αισθάνθηκαν πολύ καλά.
Και εγώ αναγκάστηκα, δεν ήμουν ποτέ χαρούμενος.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και απόψε το βράδυ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και χαίρομαι που πάντα είμαστε με τη φωνή της Ελλάδας κοντά, που μιλάμε και κρατάμε και κατά κάποιο τρόπο και την επικοινωνία μας με τη χώρα μας.
Πολύ ωραία.